vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Než se vdáš, musíš vyšít ubrus, řekla mi maminka, a tak jsem začala vyšívat. Vzniklo tak pásmo originálních vyšívaných SMS zpráv obrazů od výtvarnice, konceptuální umělkyně, ilustrátorky Venduly Chalánkové, kterou zdravím do Brna. Vítejte ve vizitce. Dobrý den.
Dobrý den.
Tato výrazná a nezaměnitelná tvář současného českého výtvarného umění ale zdaleka jen nevyšívá. Studovala v ateliéru Environmentu u Vladimíra Merty a Mariana Paly na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Tamtéž absolvovala i stáž v ateliéru Intermedia u Václava Stratila. Po studiích a také pobytu v Indii zaujala komiksovými stripy, tragikomiksy, v nichž s až drsnou nadsázkou a humorem zpracovává zcela osobní a intimní témata. Vendula Chalánková stojí také za pseudo-designovou značkou Zvrhlý vkus, kde navrhuje a šije nejen netradiční hračky pro děti. Oceňované jsou také její ilustrace dětských knih. Za Červenou karkulku získala cenu Zlatá stuha, spolu založila hudební duo Muženy, adaptující vzkazy obsané z brněnských záchodků. Vendula Chalánková se ale etablovala i na poli takzvaně velkého umění svou volnou tvorbou, velkoformátovými obrazy s neobvyklými náměty předmětů každodenní spotřeby. Je zastoupena ve sbírce Národní galerie, Moravské galerie, sbírce Marek v galerii výtvarného umění v Chebu, Muzeu umění Olomouc a Muzeum für angewandte Kunst ve Vídni. Aktuálně můžete pestrost a různé podoby tvorby Venduly Chalánkové vidět hned na několika výstavách, a to v Pražské galerii Havelka, brněnské Off-format či na výstavě k festivalu Janáček Brno. My ale prosím, Vendulo, začneme v Pražské galerii Havelka. Tam je výstava, která se jmenuje Zapomenout, co bude příště. Je to cyklus emotivních obrazových zkratek inspirovaných poezí Jana Skácela. Vy tam vystavujete 10 obrazů. Jakých?
Tak já bych řekla, že jich je tam i míň, že galerie Havelka je taková malinká a myslím si, že se jich nám tam vešlo 5.
Jo, to je pravda, ale vlastně ten cyklus je o 10 obrazech.
Je, to
tak jak jste
pravdu.
Vybírala těch 5?
Tak ono vlastně cyklus mi začal tím, že jsem byla oslovená polským panem překladatelem, který se jmenuje Michal Tabacinský, a ten se nám ocitl na rezidenčním pobytě v Brně a vlastně chtěl tady to tiská celová 4 verší přeložit do polštiny. A vlastně nějak jsem mu byla doporučena na to, abych tady toho se zhostila ilustrátorsky. Takže on, když se vrátil do Polska, tak mi pak z nakladatelství napsali, že by chtěli, abych ty 4 verší ilustrovala. Takhle jsem se k tomu tématu dostala. A takže první vznikly ilustrace do knihy, která vyšla teda polsky a jmenuje se Boso pod tluconým skle. A tady z těch ilustrací jsem si poté na výstavu udělala tisky, a protože i ty tisky mi přišly hrozně pěkný, tak jsem se rozhodla tady tu sérii přemalovávat. A v loňském roce jí vzniklo 5 a v letošním taky 5 a z toho se tady do galerie Havelka udělal výběr.
Výstava se jmenuje Zapomenout, co bude příště, a vy jste použila na ta velká plátna velmi netradičně olej a akryl. Co tím na plátně vzniká? Jaká to je chemie? Jaké valery v kombinaci těchto technik?
Tak já jsem chtěla, aby ty obrazy byly opravdu jako malba, proto jsem se přiklonila k tomu oleji. A je to taková kombinace, že jsou tam takové plynulé přechody, tak těch docilují pomocí té olejomalby. Mm-hmm.
Jak si to máme představit? Je to prostě ještě větší malba než malba, nevím, právě olejem jenom.
Tak je to ta kombinace, že některé úseky, je to teda, jak jste říkala, taková fakt poetická zkratka, takže je to takový vždycky výsek z nějaké té básně nebo 4 verší, která mě inspirovala, a tu se tam snažím zachytit. Že třeba tam, já nevím, konkrétně tam máme třeba výjev Na prázdné dlani kamínek, tak tam máme takovou stylizovanou ručičku a uprostřed je ten kamínek, který symbolizuje takový černý kolečko.
Ale když jsme mluvili o té technice, olej akryl, tak to bylo poměrně náročné. Vy jste říkala, že vám třeba jedna vrstva schnula 3 měsíc, tak Nebála jste se potom toho, jestli se nebude posouvat vernisáž?
Ne, to on mi to, ten kurátor Radek Volmu dost hlídá a vlastně, když jsem mu to poprvé řekla, že se chystám malovat olejem i akrylem, tak se dost zaleknul právě, abych ty termíny hezky stíhala, takže jsem pracovala s velkou časovou rezervou.
Takže co se týká těch skáclových veršů, předpokládám, že vy ale taková žena moravská tělem i duší, tak jste s tím skácelem už předtím také hočetla a podobně, nebo teď jste k němu pronikla nějak víc právě i díky těm ilustracím?
Teď nějak víc, že začala jsem těma 4 veršíma a ty se mi strašně líbily, takže jsem potom postoupila, takže jsem navštívila antikvariát a tam jsem si koupila nějaká první vydání jeho básnických sbírek a ty jsem pročítala a z některých jsem se rozhodla udělat právě ty poetické zkratky na obrazy.
To by mě právě zajímalo, jak ve vás ty verše zněly, když jste obrazy malovala, přemýšlela o nich, jak je stvárníte, jak komunikovala ta poezie s tím, co vy jste potom vytvářela na plátně.
Jsou to nějaký obrazy, které ke mně promlouvají, že vlastně mi to asi asociuje i nějaké věci třeba z dětství, nebo z toho, co jsem sama zažívala, anebo takové výjevy, hodně asi to dětství.
Tady ale v téhle výstavě vlastně přemýšlíte, řekla bych, dost vlastně abstraktně. Jak se tedy pohybujete mezi tou abstrakcí, pak třeba kubistickými tvary, až k těm hyperrealistickým obrazům, například elektrospotřebičů? Jaké jsou to etapy ve vaší tvorbě?
Tak ono je to tak, že je to taková geometrická abstrakce, která je tou hyperrealistickou malbou spíš omylem. Že vlastně vždycky je tam něco konkrétního, ale z toho, jak se snažím to zachytit fakt jako věrně, tak z toho pak vychází ten hyperrealismus. A tady u těch skácelových věcí, tak ono se to jeví kubisticky abstrahované, ale vždycky je tam pro mě nějaká zachycená ta konkrétní věc.
A jak se potom vybírala právě třeba těm obrazům, nebo vám vzniklo 4 verší, nebo vás oslovilo 4 verší a to jste potom stvárnila ten obraz a tak jste ho i pojmenovala.
No, vždycky jako z té básně nebo z toho 4 verší vychází ten název toho obrazu a ten název i napovídá, co je na tom obrazu zachyceno konkrétního.
Tak do Galerie Havelka mohou posluchači zamířit ještě, tuším, i příští týden, aby tam viděli obrazy Venduly Chalánkové, která je hostem dnešní vizitky a jako takový pro nás vybrala i hudbu. Nejdříve si zahrajeme Eurythmics, Winter Wonderland, tak tedy popík 80. let. Jak vás oslovil, nebo proč jste tuhle písničku jako otevírací vybrala do naší vizitky?
Tak je to píseň, kterou, myslím, před 2 lety přišel domů můj přítel a vlastně, když mi pouštěl, tak bylo to v tomto období takový předvánoční čas a byla to pro mě hrozně taková hezká chvíle, že si pamatuju, že jsme při ní tančili v kuchyni, tady při té písni.
Tak třeba vás to roztančí, ale já vím, že jste v brněnském ministudiu samoobslužném, tak opatrně, ale třeba to roztančí i naše posluchače. Over the ground lies a mantle of white. Eurythmics Winter Wonderland doznívá na Vltavě ve vizitce. Je to písnička, kterou pro nás vybral dnešní hostka Vendula Chalánková. A já nevím, Vendulo, jestli jak u vás v Brně teď, kde jste, ale než jsem šla do studia, tak tady v Praze sněžilo, takže myslím, že ta písnička se hodila velmi dobře. Tak to je Winter Wonderland a Vendula Chalánková. A mluvili jsme o vaší výstavě v Galerii Havelka, ale aktuálně se posuneme i k výstavě Bezohlední.
Já možná ještě k té Galerii Havelka, že bych ráda pozvala, že jsme naplánovali vernisáž a ta bude příští čtvrtek 28. v 5 hodin a vystoupí kamarád Jan Svoboda na harmoniku, který právě některé ty básně skácelovi zhudebnil, že zaspívá a zahraje.
Výborně, děkuji, že jste mě takhle doplnila, kdykoliv by to bylo takhle potřeba. Vendulo, klidně mě zastavte a řekněte něco důležitého, co jsem takhle vás tam nevyzvala. Takže, a teď jdeme k Bezohledným, ano? Tak tam byla vernisáž před pár dny v brněnské galerii Off Format, takže kdo to má tady blíž do Brna, nebo to nestihne do Husovky, do toho příštího čtvrtka, tak může ještě právě zajet na tuhle výstavu, která potrvá až do půlky prosince. No a tématem je ironie, humor a nadsázka v umění, nevážnost, která nemusí stát v rozporu s vážnými otázkami. A já když jsem si tuhle anotaci k té výstavě přečetla, tak jsem si říkala, že to jste celá vy, Vendlu, nebo ne?
No, já jsem byla hrozně ráda, že jsem byla tady pro tu výstavu vybrána.
Mm-hmm. No a jak to právě s vámi konvenuje, protože vy jste opravdu až brutálně sebeironická často. Tak jak vy vyjadřujete třeba nevážným způsobem vážné věci, jak je vám to blízké?
Tak já myslím i, že je mi to moc blízké, že tady vlastně bezohledný dal dohromady Petr Kovář, kurátor, který se mi s tím i ozval, tady s tou nabídkou, a výstava se plánovala docela dlouho a on už ji předtím jednou pořádal v Jihlavě a teďka se rozhodl ji v Brně zopakovat, ale s jinými autory. A já vlastně tady pro tu výstavu jsem vybrala takovej cyklus, který se jmenuje Vypadlá kachlička. A je to série obrazů, které zachycují zeď, na které vždycky vypadla jedna kachlička.
Mm-hmm. A je to po každé tak, jiná asi, že?
Po každé jiná a i se jako odkrývá na tom místě vždycky ta jiná struktura. A je to takový ten hyperrealismus mixlí s tou geometrickou abstrakcí.
Mm-hmm. Vypadlá kachlička. Nevážné, vážné. Takže výpověď Venduly Chalánkové, tenhle příspěvek k tomu nevážnému, vážnému. Hm. Ale to je výstava skupinová, takže tam třeba vystavujete společně se svým profesorem Marianem Palou.
Ano, pak je tam třeba spolužák Matěj Smetana, ostravský básník Petr Hruška. To jsme se na vernisáži dozvěděli, že je to jeho první výstava. Pak je tam David Helán a Andreas Gajdošík.
No a jak to další díla komunikují s vašimi vypadlými kachličkami?
Já myslím, že vzájemně to komunikuje hrozně krásně. A ještě bych měla takový postřeh, že na vernisáži se ukázalo, že asi nebudeme úplně bezohlední vůči sobě navzájem, protože jsme si neustále předávali slovo a nikdo nechtěl mluvit jako první. A pak jsme s Marianem Palou losovali kámen, nůžky, papír, kdo promluví jako první z nás.
Na koho to padlo?
No, padlo to na něho.
Takže jste byli tak příliš ohleduplní, že vlastně nikdo potom se nechtěl ujmout slova.
Ano.
Tak takový skromní umělci. No právě třeba, jak je pro vás složité, řekněme, prezentovat ta svá díla, zároveň vy jste ale svým způsobem i performenka, máte zkušenost třeba právě s Muženami, což byla ta hudební skupina, nebo jste vystupila na TEDxu v takovém velmi povedeném vystoupení, které představovalo vaši tvorbu. Tak jak to máte vy s vystupováním na veřejnosti?
Tak tady předtím TEDxem jsem absolvovala školení řečníků, aha, což mi, myslím, tehdy velmi pomohlo.
Kdo vás školil? Kde to bylo?
Bylo to v Praze a pamatuju si, že to bylo v takovém podkroví a byl tam nějaký profesionál školitel. Ale už si nespomenu, jak se jmenoval.
A zapamatujete si ale nějakou, nebo vybavíte si nějakou zásadní radu, která vám v tomto ohledu pomohla?
No, že vlastně když vcházíte na pódium a zakopnete, takže máte okamžitě publikum na své straně.
Aha. Já jsem tedy neviděla ten váš nástup, až když už jste tam stála, vy jste nějak zakopávala nebo
ne? Ne, nezakopávala, snažila jsem se nezakopávat.
A nebo když možná jste to mohla doporučit i svým kolegům na té skupinové výstavě, když jste tak nikdo nechtěl nejdřív mluvit, že se tam zakopnete a pak to půjde líp. Dobře, ale ještě mi řekněte, když jste říkala, že jste nebyli tak bezohlední, co se týká té skupinové výstavy, tak ale jak jste komunikovali i právě přes, nebo díky Petru Kovářovi, který to dával dohromady, jak jste uvažovali o tom celku a o těch vašich jednotlivých příspěvcích?
Já si myslím, že to měl Petr Kovář moc dobře promyšlené, co od koho tam zařadí a jak to bude instalovat. A vlastně dokupy se to skládalo až při té samotné instalaci.
A můžete nám přiblížit tu instalaci? Jak to tam vypadá?
Tak je tam několik videoprojekcí, které má právě ten Andreas Gajdošík, tam má jedno video, Matěj Smetana tam má dvě, jedno je na obrazovce promítané a jedno na stěně. To na obrazovce se jmenuje Poslední malíři na světě a jsou to animace, takový jednoduchý lineární. pak ten David Helán tam má takové malby pěnou, purpěnou s nápisy a s textem, že dlouhodobě takhle se zaobírá tím textem v obrazech. Marian Palata má několik nových obrazů, ten byl mile překvapen, že Petr Kovář mu vybral právě ty nejnovější. Mm-hmm. Že říkal, že vždycky, když mu vybírají věci na výstavu, takže jdou po těch starých věcech, takže Petr mu vybral ty nejnovější, tak z toho byl velice potěšený. Má tam například obraz, který se jmenuje Ponožky Antonína Dvořáka. Aha. A je to takový větší obraz, na kterém jsou uprostřed nalepeny ponožky.
Co jiného v roce české hudby?
Ano, a vedle ještě říkal, když se to tak sejde, že vedle vystavuje ten Smetana, vedle toho Dvořáka.
Také nějaké spodní prádlo.
Ne, ten Matěj Smetana právě ty videoprojekce.
Matěj Smetana, ano. Je to opravdu vtipná kombinace, která takhle organicky vzniká. A vám zdá se mi také tak organicky vzniká třeba ten humor, který přenášíte do své tvorby. Jak o něm přemýšlíte? Protože opravdu ta ironie nebo sebeironie, humor, vtip a lehkost často bývá v souvislosti s vašimi díly zmiňována. Mm-hmm. Jak se tam dostává?
Asi nejvíc v těch komiksech. Hmm. Že tam je to tak, jakože ono to vyvírá z toho, že opravdu jsou to zážitky z reálného života nebo takové postřehy, které si průběžně zapisuju a pak je takhle zpracovávám. Myslím, že tam ten humor vyvírá tak jako nejryzej.
A to mě zaujalo, že vy jste do těch komiksů ale přinášela skutečné konverzace, které jste zaslechla. Takže jste si dělala poznámky a pak je tam přinášela.
Takhle postupuju, no.
Ke komiksům se určitě ještě dostaneme, ale ještě bych se ráda přidržela právě té vaší tvorby, která může teď diváky oslovit, protože ji mohou navštívit a aktuálně vrcholí festival Janáček Brno. Mm-hmm. A tam je zase expozice vašich ilustrací ke knize Rudolfa Těsnohlídka Liška Bystrouška. Je to tak? Kde to je?
Ano. Tak tady ta expozice máme k výročí 100 let od světové premiéry Lišky Bystroušky a nachází se v Brně v Leberově vile. Knížka Liška Bystrouška je tam vystavena několikrát v různých vydáních a moje jsou ty ilustrace, které jsem dělala pro nakladatelství Host, která ta kniha taky vyšla tehdy jakože k výročí zase vydání té knihy. A jsou to takové ilustrace z té Lišky Bystroušky, že on vlastně moc těch ilustrovaných verzí nebylo, že první dělal ten Stanislav Lolek a pak už se toho málo kdo chopil a mě tehdy s tím oslovil Martin Štér a už to, ta Liška byla nějakým způsobem moje téma, že jsem ji zpracovávala jak v souvislosti s Leošem Janáčkem, tak například do takového pořadu Zpívejte s námi, který provází taky taková chytrá lištička. Takže mě to strašně nadchlo, že mě oslovil s touhle knihou a Liška Bystrouška se stala takovou mojí srdcovou záležitostí i ten příběh, i potom ta práce na ní.
No ale když je to festival Janáček Brno, tak do něj nemůžete být nezapojena právě vy, která svou tvorbu má hodně spojenou s Janáčkem, takže jste tam i v dalších projektech. V rámci festivalu teď narážím na Jak se žilo u Janáčků a Jako Janáček jsem jel, Jako doktor se vracím. Tak můžete tyhle projekty přiblížit?
Tak všechny jsou spojené s těmi ilustracemi, co jsem dělala na téma Leoš Janáček. Ta spolupráce je taková košatá a roky se mi tak jako pěkně kupí, že vlastně úplně prvním impulzem bylo, když mi Jiří Zahrádka a Šárka Zahrádková věnovali knihu Leoš Janáček ve fotografiích. A to si myslím, že bylo takové stěžení, že z toho čerpám opravdu dodnes, vždycky, když se to téma ke mně nějak takhle vrátí. A ty výstavy, jak jste jmenovala, tak jsou většinou ilustrace pro nějaké knihy nebo pro nějaké pořady nebo pro animované filmy a ještě tam vlastně máme jednu výstavu a ta se jmenuje Věc Janáček.
Ano.
Ta je skupinová taky a ta je hrozně krásná, že se nachází v památníku Leoše Janáčka. Je to takzvaný domeček, kde on opravdu žil a komponoval Leoš Janáček, že je tam zachována jeho místnost a v druhé místnosti probíhají právě výstavy současného umění a tady na té skupinové jsme dostali všichni zadání portrét.
No a to je docela zajímavé, co se týká toho vašeho portrétu Leoše Janáčka, když jsem měla možnost vidět video, kde mluvíte o své tvorbě a právě konkrétně, tak on je to tak trochu Leoš Janáček a tak trochu Petr Pavel, že?
No, to ono, jakože teď už je to čistý Janáček, ale ono, máte pravdu, že ono to tak vznikalo, že já jsem si hrozně dlouho připravovala ten návrh a když už jsem byla s tím spokojená, tak jsem si říkala, že si to nechám jako hezky vytisknout u pana Žižky, takže jsem mu poslala ten soubor, který jsem nazvala Janáček a když jsem si ty tisky přišla vyzvednout, tak pan Žižka mi říkal, vy jste si soubor nazvala Janáček, ale vy jste vyrobila Petra Pavla. Hmm. Takže on ho tam jako jednoznačně identifikoval a já jsem takhle pochopila, že ještě nemám hotovo a že ještě na tom Janáčkovi musím více zapracovat.
Takže jste ho potom ještě více z Janáčko batěla tedy.
Doufám.
A řekněte mi, jak ty ilustrace vlastně vytváříte?
Tak většina tady pro téma Leoše Janáčka jsou koláže, že vlastně úplně první zadání bylo Pexeso, což je asi 16 obrázků takových výjevů z jeho nejbližších přátel a z opery Liška Bystrouška a tam jsem zkoušela jakože počítačovou grafiku, ale hnedka na začátku jsme se rozhodli spolu se Šárkou Zahradkovou a s grafičkou Bárou Slezákovou, že postoupíme tou koláží, která je pro mě taková jako fakt srdcová záležitost, že ráda pracuji s tím papírem, takže jsme určili tu koláž a od té doby se mi to odvíjí tímto směrem.
Mně se líbilo, že vy jste vlastně těmi svými díly rehabilitovala, řekněme, jak jsem si přečetla, přišlo mi to velice trefné, takové ty činnosti výtvarné, které máme dost často všichni spojené s mateřskou školkou, základní školou, nůžky, papír, lepidlo, tak jak se to povznáší potom na opravdu uměleckou disciplínu, jak se vám to povedlo?
Asi jako postupně a za pomocí těch komiksů, že ty byly takové první, když jsem pořídila pestrobarevnou sadu papíru a vlastně jsem, to bylo hrozně tehdy dostupný levný materiál, že jsem měla jenom obyčejné měkké papíry bílé a tady tu pestrobarevnou sadu fixky a lepidlo a tím jsem docilovala takových krásných barevných ploch jednolitých. A myslím si, že tak postupně jsem od těch komiksů se propracovala k té ilustraci, jako bylo třeba v té Lišce Bystroušce.
Tak si představuji, jak by Vendula Chalánková stvárnila další duo, které nám teď zahraje, zaspívá, které vybrala do vizitky. Jenom připomínám, jestli máte nějaké dotazy na Vendulu Chalánkovou, výtvarnici, umělkyni, konceptuální, tak pište na vizitka@rozhlas.cz, rádi je předáme. No a já narážím na to, že nám zaspívá Simon & Garfunkel, písničku Boxer, tak proč na ní padl váš výběr?
Tak tady ta píseň mi přijde hrozně krásná a tu posloucháme doma z gramofonu, z gramofonové desky, která se jmenuje Most přes rozbouřené vlny a je to takový pro mě velký hudební zážitek to vždycky slyšet z té desky.
Most přes rozbouřené vody. Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu dnes výtvarnicí, konceptuální umělkyní, ilustrátorkou Vendulou Chalánkovou, která je v Brně. A máme tu pro ní hned dva vzkazy, píše Robin. Hodně mě potěšilo tě slyšet a rádi si s Maruškou prohlížíme tvé věci a knihu, co jste mu darovala. Tak se máte mít hezky, ať to šlape, vzkazuje Robin.
Tak děkuju.
A pak je tu ještě od Věry Vlčkové, že se těšila ze setkání s vámi v Ostopovicích, kde jste vystupovala s Marianem Palou, ostatními herci v roztomilém a vtipném představení Pohádek na ruby v setkání Husa na dálnici, že má i několik propagačních předmětů s Leošem Janáčkem, tak vás také zdraví, přeje hodně inspirace, humoru. A ještě Markéta Nová, jestli můžete zmínit, jestli je někde k dohledání soupis aktuálních výstav, zejména brněnských a blízkobrněnských, se ptá Markéta, tak možná rovnou, jestli můžete, prosím, Vendulo, odkázat třeba, kde někdo, kdo sleduje vaše tvorbu, nebo by chtěl sledovat víc, kde najde všechny informace?
Já tak nejvíc jako na svém Facebooku. Že vlastně na stránkách to moc nestíhám aktualizovat, ale tak na tom Facebooku se snažím všechny ty výstavy propagovat.
Jaký máte vztah k sociálním sítím?
Kladný.
Takže na Facebooku a ještě i další máte, nebo ne?
Nemám, mám jenom ten Facebook a tam vlastně se snažím dávat jako pozvánky na výstavy nebo nějaké fotky z výstav, nebo co se tak aktuálně děje.
Tak doufujeme, že Markéta Nová má také Facebook nebo sociální sítě a že se vás tam najde. Řekněte mi k tomu vašemu záběru, ten je opravdu široký, od ilustrací komiksů až potřeba po instalace ve veřejném prostoru a evidentně vy se inspirujete převážně, řekněme, tím všedním životem, to, co nás každodenně obklopuje. Tak co vás zajímá v té tvorbě?
Tak vždycky je to něco jiného, že vlastně asi pracuju v nějakých sériích a ono se to tak vždycky jakože nastřádá, co mě zaujme a na čemu budu věnovat to úsilí. Tak teďka aktuálně to byla ta vypadlá kachlička, ale paralelně s tím i ten Jan Skácel v těch básních, v té volné tvorbě.
A právě když říkáte, že pracujete v těch cyklech, zároveň také mluvíte o tom, že váš přístup k tvorbě je pomalý. Jak tedy kombinujete tu vaši volnou tvorbu a práci na zakázku, když třeba máte ilustrovat knihu nebo když máte vytvořit pohlednice, nevím, Leoše Janáčka Peksoso?
Ono to tak přichází průběžně, že vlastně, když nemůžu dělat víc věcí zároveň, jsem zjistila, že vlastně se opravdu na to potřebuji hodně koncentrovat, takže když dělám na knize, tak do toho nemaluju. I to vychází z toho, že na to potřebuji vždycky uklidit a mít takzvaně čistý stůl, že vlastně ta moje ateliérová místnostka je poměrně malá, takže nemůžu tam dělat víc věcí zároveň. Takže když ilustruju, tak se soustředím na to a když mám nějaký prostoj mezi zakázkama nebo si na to vyloženě vyčlením, tak potom můžu malovat.
A máte stále ještě ateliér na Zbrojovce?
No, ze Zbrojovky už jsme odešli tak nějak hromadně, že vlastně to tam úplně skončilo a teď jsme ale poblíž Zbrojovky a držíme se při sobě, že vlastně nás odcházelo 10 umělců, takže sochaři jsou vedle na Zetoru a my jsme v Husovicích taky v Brně a ta Zbrojovka je pořád na dohled.
Řekněte mi právě, vy jste měli ateliér takhle dohromady, skupina, tak jak to bylo pro vás důležité, že jste, jak si třeba někdo zase chce mít ateliér jen sám pro sebe, tvořit. No samotně já vím, že jste tam měla místnůstku tedy, kde jste potom měla svůj stůl a tvořila jste, ale přinášelo to něco důležitého, že jste tam byli celá skupina?
Tak já jsem nejdřív ten ateliér měla hodně dlouho sama a potom jsem objevila právě tu skupinu vedle na té Zbrojovce, kde byli taky umělci, například Ondřej Mácha nebo David Možný a nebo Martina Oravcová a tady to propojení s nima pro mě bylo tak zásadní, že pak už jsem nikdy nechtěla mít ateliér sama. Že vlastně ta komunita se pro mě stala strašně důležitou a mám je strašně ráda a jsem za to strašně vděčná, že máme ten ateliér komunitní, že je to vždycky hrozně hezký setkání a můžeme se tam společně bavit o tvorbě, nebo být si navzájem inspirací, nebo to i přináší třeba různá setkání, společné oslavy. A tu jsme měli například včera, že...
Ty bývají hodně inspirativní.
No, Ondra Mácha měl 40 narozeniny včera, tak tomu bych chtěla takhle ještě popřát všechno nejlepší i takhle po rozhlasových vlnách.
Připojujeme se ke gratulaci. Mě zajímá ještě právě k té inspiraci, když jsme mluvili, že převážně zobrazujete předměty všedního dne. Tak co pro vás znamená všednost a co umění? Jak vlastně se dá z něčeho banálního, jako je kachlička, vytvořit umění?
Tak postupuju tak, že si to vlastně vyfotím, nebo jakože nejdřív mě to asi musí nějakým způsobem zaujmout. A jsou to většinou běžné věci, které tak vidím jako na ulici kolem sebe, nebo které tak jako vnímám. A pak postupuju tak, že si to nafotím a u některých sérií postupuju jedna ku jedné, že je pro mě důležitý i ten formát, a u některých sérií to třeba naddimenzovávám. Takže tam to pak zvětšuju a snažím se o zachycení té reality, nebo toho dění kolem mě, nebo těch vlastně toho, co tak jako vidím.
Nejdřív mě to musí zaujmout, říkáte, a přitom jde vlastně o zcela obyčejnou věc. Já jsem byla včera na divadelním představení, tam zazněla věta, já jsem si musela vzpomenout na vás. Viděl umění tam, kde ostatní viděli jen věci. Máte to taky tak?
No, to je hezká věta.
Mně se taky líbila, ale vzpomněla jsem si při ní na vás.
Tak ono je to vlastně, že si pamatuju, že ve škole jednou přišel můj spolužák František za naším profesorem panem Mertou a ptal se ho, že když máme třeba talíř s jídlem, kde jsou hezký naskládaný knedlíky a vajíčko, tak jestli je umělec ta babička, co to takhle naskládala, a ten náš pan profesor mu tehdy řekl, že ne, to ten umělec jsi ty, protože to tam vidíš, Františku. Mm-hmm. Že vlastně na to takhle nějak upozornil, že vlastně to vidění je tam nějak důležité.
Knedlíky, vajíčko, jídlo je taky docela častým námětem vašich obrazů. Ale jak pak ukázat třeba divákovi vašich obrazů, že, nevím, mikrovlnka od vás namalovaná je umění? S jakými reakcemi na vaše obrazy se setkáváte?
S různými.
Já věděla, že řeknete s různými, ale teď jsem třeba směřovala k těm nějakým, které jsou pro vás víc zapamatovatelné nebo inspirativní, i třeba s tím, že nedošlo hned třeba k porozumění tomu.
Tak ono, jako se to vyjevilo u těch obrazů, kde jsem se snažila o tu geometrickou abstrakci a projevil se tam ten můj hyperrealismus. Hmm. Že třeba si pamatuju, že jednou jsem namalovala obraz, který se jmenoval Plasma TV, a ten byl vystavený taky na skupinové výstavě a kamarádka Kača Olivová tehdy říkala, tak snad to aspoň při vernisáži zapnou. Že vlastně jí přišlo, proč je tam vystavená vypnutá televize, že tehdy se ukázalo, že tam je nějaký ten hyperrealismus. A tohle si myslím, že mě vždycky tak jako potěší.
Čili to je reakce, kterou vy si přejete u těch hyperrealistických obrazů?
Jo, tahle reakce si myslím, že mě tak jako potěšila. A nebo když to v někom vyvolá, třeba pak mám takový obrazy dveří, který jsem nazvala 90, tak si myslím, že tam to může vyvolat hodně asociací a vzpomínek a i nějaký ty emoce, že vlastně za tou geometrickou abstrakcí může být schovaná i nějaká emoce.
Ono, vzpomínání na 90, to je teď takové docela populární. Ale řekněte mi prosím ohledně těch cyklů, které jste stvárňovala, tak jen vlastně takový průřez tou vaší tvorbou, protože máte velmi originální výraz, po každé se to ukáže nějak jinak v té které sérii, tak jak se ten váš rukopis, řekněme, utvářel? Vnímáte tam nějaký svůj vývoj?
No určitě, a ono vlastně, já bych řekla, že tady při těch obrazech byl zásadní obraz, který mi vzniknul ještě na škole a jmenoval se Tatovače pizza. A byl to malinký obraz, kde jsem se snažila taky jedna ku jedné zachytit tatovu čepicu. A tam už to byla ta geometrická abstrakce, ale zároveň i ta konkrétní věc, která byla pro mě vlastně strašně emotivní a strašně citově spojená s tím mým tatínkem. Mm-hmm.
Dál to pokračovalo, to byla celá série, potom tedy oblečení.
Oblečení, přesně tak. Mm-hmm.
No a pak jste tedy z oblečení přešla?
Asi na ty elektrospotřebiče.
Na elektrospotřebiče, pak to také bylo velice jaksi populární, ty vyšívané SMS zprávy, tedy kdy jste si dala tu práci, že jste skutečně vyšila displej telefonu a na ním tu zprávu. Mm-hmm. No a jsou to tady už pro vás potom věci, ke kterým se prostě nevracíte?
No je to takový, jako že nechávám si to otevřený, protože většinou jí vznikne míň, než bych si představovala. Mm-hmm. Že si pamatuju, že jsem třeba malovala obrazy břízy na malířském sympozium v Uherském Ostrohu a tam jsem postupovala stejně, že jsem vyfotila a pak jsem se snažila realisticky nebo tak jako stylizovaně zachytit ten kmen břízy. A mým snem bylo mít takovouhle jako výstavu, kde by byly vystaveny jenom ty břízy, že by se tam vytvořil takový březový háj. Ale tady k tomu vlastně nikdy nemohlo dojít, protože já jsem těch obrazů měla málo. A takhle si myslím, že je to dost podobný jako u všech těch ostatních sérií, že například z těch dveří, že jsem si přála mít taky výstavu, kde by byly jenom ty dveře a bylo by to taková iluze prostoru, kde vlastně máme tušíme tu možnost, že ještě můžeme někam dál, ale přitom nemůžeme.
Ještě přišel další dotaz. Martinu Rychlík zaujalo právě ta, když se vytvářela portrét Leoše Janáčka a trochu z toho vyšel Petr Pavel, prezident, tak co bylo potřeba změnit, aby se z Petra Pavla potom stal nebo vyšel na vašem obraze zase Leoš Janáček?
No, tak to je zajímavá věc a vlastně ladila jsem to strašně dlouho a bylo potřeba přidat víc bílých vlasů nahoru, zvednout čelo a ještě kuriozně tam bylo takový to oko, že já jsem to měla jakože trouhelníček dolů a byl takový moc s přivřeným víčkem, takže ten trouhelníček jsem prostě otočila. A tohle si myslím, že udělalo nejvíc. Že to oko najednou bylo takové jakože zářivější a takové jakože víc otevřené a až vykulené.
Říká Vendula Chalánková, výtvarnice, ilustrátorka, konceptuální umělkyně. Jako další písničku jste pro nás vybrala Leonarda Cohena, tak můžete mi ji prosím také trošku uvést. Lover, lover, lover.
Tak to je písnička, kterou mi můj přítel pouštěl v autě. Když jsme někam jeli, tak to mám spojený tak jako s cestováním nebo s výletem.
Po Leonardu Cohenovi pokračuje vizitka s Vendulou Chalánkovou, výtvarnicí. Máme pro ní další vzkaz od Milady Havránkové. Vendy, zdravíme, asi moc šikovná. Měj se pořád jenom krásně. Ti, co nejezdí na vernisáže.
Tak to bude sestra Milatka.
Aha, tak vás takhle zdraví sestra, ona nejezdí na vaše vernisáže, nemá ráda tyhle oficiality.
Někdy jezdí, ale musí to být poblíž.
V dobré dojezdové vzdálenosti.
Ano.
Tak ještě, že tedy vystavujete v Brně. Tak. No ale vy jste, Vendulo, úžasná v tom, že mně připadá, že jste neustále tak dobře naladěná, působíte tak klidně. Dokáže vás někdy něco rozhodit nebo rozčílit?
Já si myslím, že jo, ale teď si asi nic takhle konkrétně nevybavím.
Aha, to je možná znamení toho, že málo kdy.
Málo kdy.
A jste tedy tak v takové dobré náladě pořád?
To teda taky bych řekla, že úplně pořád ne.
Vy jste vystudovala pedagogickou školu střední. A právě s tím svým klidem na mě působíte, nechtěla jste někdy učit a třeba i výtvarně se věnovat dětem, nějak předávat vlastně tyhle zkušenosti?
No já jsem jako to zkoušela vlastně během té pedagogické školy. My jsme museli absolvovat povinnou praxi a tehdy jsem jako velmi záhy zjistila, že tudy moje cesta nepovede, protože oni, ty děti mě neposlouchali, já jsem u nich neměla tu přirozenou autoritu.
Aha.
Že vlastně třeba, když měli cvičit, tak já jsem jim přecvičovala a oni postupně mi přestávali cvičit, až necvičil vůbec nikdo. A
takže
já
jste cvičila vy sama.
Cvičila jsem sama a vlastně snažila jsem se nějak jako roztleskat nebo nějak je motivovat ke cvičení a vlastně se mi to opravdu nedařilo. Až přišla ta paní učitelka, na kterou byli zvyklí, zatleskala, řekla, tak co děti, je to a cvičíme. A oni cvičili a tehdy jsem pochopila, že tohle asi nebude moje cesta.
A tak jste šla tady na Fakultu výtvarného umění Vysokého učení technického. Tak jak na tyhle doby vzpomínáte, co pro vás bylo důležité při tom pedagogickém vedení vás jako budoucí výtvarné umělkyně?
Tak celá ta škola pro mě byla hrozně krásná a byl to vlastně velký takový jako životní zážitek, že jsem přicházela jsem opravdu z malé vesnice do Brna, takže ten náraz byl takový velký.
Vy pocházíte z Troubek nad Bečvou, kdo by nevěděl?
A bylo vlastně, že nejdřív jsem si musela zvyknout na Brno, pak jsem si musela zvyknout na lidi a vím, že jsem třeba dlouho nemohla s nikým moc mluvit, že to na mě bylo takové, jako že v Brně mi přišlo všechno velké a všeho moc a lidí moc. A ta škola ale byla hrozně jako inspirativní a vlastně bylo důležité i to setkávání se spolužáky a vzpomínám na to strašně ráda.
No. Když říkáte, že v Brně bylo všechno příliš velké, tak ale vy jste potom, což mě zaujalo, byla i v Indii, tak jak tam vedly vaše kroky a jak jste se tam vyrovnávala s tím, že zkrátka jste z Troubek nad Bečvou a i Brno vám přišlo příliš velké?
Tak tohle už bylo trošku později, že už jsem byla v Brně rozkoukaná a přišel s tím tehdy spolužák Pavel Pražák, že vymyslel, že si tam uděláme ateliérový plenér. A ono nejdřív se nadchli úplně všichni, ale pak postupně všichni odpadli a já jsem zůstala.
Takže z Brna do Dillí, nebo jak jste?
Myslím, že se letělo z Prahy a přes Miláno a to si pamatuju, že byla první zádrhel, protože v Miláně jsme stihli nějakou sněhovou bouři a nestihli jsme to navazující letadlo, takže jsme strávili noc v Miláně a pak jsme pokračovali.
A jak dopadl tedy ten plenér? co jste tam vytvořili v Indii?
No, hodně jsme tam cestovali, že vlastně jsme to věnovali fakt jako cestování a rozkoukávání a tak vlastně to místo bylo strašně fascinující. Přes Indii jsme putovali i nahoru do Nepálu.
Jak dlouho jste tam byli, Vendulum?
Myslím 3 měsíce.
Uh-huh. No, načerpala jste tam inspiraci pro nějakou vaši další tvorbu?
Určitě. Já jsem vlastně si myslím, že přímo tam jsem začala si dělat takové náčrtky a takové skici právě pro ty moje komiksy. Že neměla jsem tam ty barevné papíry, ale dělala jsem si tam takové skici a po návratu jsem je zpracovala do komiksů. Tady ty zážitky z té Indie, které jsem tam jako viděla nebo zažívala.
Vidíte, já myslela, že ty komiksy tematizovaly především život tady v Česku a váš třeba partnerský vztah.
To následně potom ano, ale řekla bych, že to fakt začalo jako tou Indií a že jsem byla tak fascinovaná tou podívanou, že vlastně jsem zpracovala úplně jako první tohle.
Když jsem mluvila o té vaší performanci nebo přednášce na TEDxu, tak vy jste začínala a končila slovy umělců představitelů undergroundu Pavla Zajíčka, Magora Jerousa, Milana Kohouta. Čím je pro vás právě underground inspirativní?
Tak je to vlastně těma principama toho undergroundu nebo i tou hudbou a vlastně bylo to pro mě takové spojení, že když jsem ještě byla vlastně tak třeba v pubertě, v Troukách, tak jsem četla hodně knihy třeba od Jerouse nebo poslouchala jsem hudbu od Pavla Zajíčka a vlastně bylo to takové moje spojení, že jsem věděla, že někde jsou podobně smýšlející lidé a bylo mi to vždycky strašně blízký.
Můžete zdůraznit třeba některý z těch principů, který je pro vás zásadní?
No, dodržovat přátelství.
A co čtete právě teď? Jaká kniha vás v poslední době oslovila?
Tak, teďka jsem
dočetla. Jste mě toho skácela, nebo, ale to jste se asi už posunula dál.
No, jakože toho teďka jsem odložila a teďka jsem četla od Jana Vytvara, Umění, kterému nikdo nerozumí, tak to jsem teďka dočetla a chystám se na další knihy, ale vlastně ještě tady mám, vzala jsem si sebou do studia knihu Budulínek, kterou jsem četla taky jakože teďka opakovaně, která vlastně je taková horká novinka, napsal právě ten můj pan profesor Marian Palá a je to knížka pohádková, ale i pro dospělé.
Jste vzpomněla jednoho vašeho pana profesora a od jiného vašeho pana profesora Václava Ztratila si zahrajeme ještě písničku na závěr. Všechno bude fajn. Tak jestli k ní můžete říct pár slov.
Tak je to píseň od Václava Ztratila, u kterého jsem měla možnost jeden semestr být na stáži a vlastně myslím, že jsme zůstali přátelé a jezdíme ho navštěvovat a vlastně vždycky mě zajímá, na čem právě pracuje nebo co aktuálně tvoří a i s ním třeba takhle po telefonu mám možnost někdy konzultovat.
Vendula Chalánková, výtvarnice, konceptuální umělkyně, ilustrátorka. S jejím dílem se můžete aktuálně setkat v Pražské galerii Havelka, v Brněnské galerii Off Format nebo na výstavách festivalu Janáček Brno. Vendulo, moc vás zdravím a děkuji, že jste byla hostem vizitky.
Já vám taky moc děkuji a taky vás moc zdravím.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová, teď si poslechneme Václava Ztratila. Všechno bude fajn.